halkani waa Washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah 3da bisha Diseembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washingtonna waa 10:00 barkii habeenimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigu oo Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa noo sheegay inay taageeraan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa jooga gobolka galmudug jooga maadaama taageeraan waxaa noo sheegay inay taageeraan kuwa kana waxaa noo sheegay in ciidamada fara badan ay aad u taageeraan ciidamada ay taageeraan waxaa noo sheegay inay Soomaalida u ogolaan inay ka qayb qaataan cabburinta iyo la dagaalanka dadka siviilyanka ah ama ay ku milmaan wax aan ahayn dagaalka dhinaca
kaasi waxa uu ahaa Kamaal Daahir Guutaale oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada galmudug oo ka waramaya kulan uu sharafta la yeeshay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. Wareysi ayaan kaga haynaa.
waa maalin aad u xanuun badan, dhacdo xanuun badan ay dhacday ahayd. waxay ahayd runtii maalin dareenka ummadda Soomaaliyeed oo dhan taabatay, ilaa xanuunka ay dibka soo gaaray dadkeed. waxay noqotay cabbir lagu cabbiro xanuunka Soomaaliya soo gaaray.
kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ka waramaya 10 sano kadib qaraxii hotel Shamu wixii uu soo joogay maalintaasi.
qodobada kale ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah labada shabeelle oo qatar xoogan ay ku hayaan daadad iyo biyo webiga uu ku soo fatiyey.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan faquuq iyo caqabado bulsho oo ay wajahayaan dadka uu haleela xanuunka aidiska, sideese wax looga qaban karaa, iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
duqeyno kala gooniga oo dhanka cirka ah oo looga shakisan yahay inay qaadeen dalalka Suuriya iyo Turkiga ayaa dilay ugu yaraan 20 qof sida laga soo xigtay dad u dhaqdhaqaaqa Suuriya. hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in mid ka mid a duqeymahaasi uu la rumaysan yahay in ay geysato dowladda Siriya lala eegtay shalayto suuq caana oo ku yaala magaalada Mareed Annuman oo ku taala waqooyiga galbeed ee Siriya oo ay haystaan fallaagada laguna dilay 13 qof. wasaaradda gaashaandhigga ee Siriya ayaa tirada dhimashada waxay ku tilmaamtay 9 qof oo rayada. dadka u dhaqdhaqaaqa Siriya ayaa sheegay in duqeynta labaad lala eegtay suuq ku dhow magaalada Saraqib laguna dilay 2 qof. gobolka waqooyi galbeed ee Siriya ayaa ah aad u weyn oo fallaagadu ay haystaan muddo 8 sanadood ah, waxaana halkaasi ay hoy u noqotay 400,000 oo qof oo kasoo cararaya qaybaha kaleeto ee Siriya ee colaaddu ay ka taagan tahay.
maamulka madaxweyne Trump ayaa fasaxay gargaar milatari oo gaaraya $500 million oo dollarka Mareykanka ah, kaasoo uu Mareykanku siinaya Lebnaan. gargaarkan ayaa loo hakiyay sababo aanan la shaacin weli. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay shalay oo Isniin ahayd in gargaarkaasi la fasaxay, waxaana uu xusay in Kongareeska lagu wargeliyay arrintan ku aadan sii deynta gargaarka shalay. markay wariyaashu si isxigxiga u weydiiyeen sababta lacagtaasi gargaarka loo hakiyay muddada bilooyinka ah, ayaa waxa uu ku jawaabay hadal uu kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda David Hale uu sheegay Kongareeska oo ahaa in ay jirtay ismaandhaaf ku aadan waxtarka gargaarka milatariga ee la siiyo ciidamada Lebnaan. waxaa kaloo sarkaalkani sheegay inay sidoo kale ay ka walaacsanaayeen kooxda xag jirka ee Xisbullah iyo doorka ay ku leedahay dowladda Lebnaan.
maanta waxay ku buuxsamaysaa 10 sano markii qarax uu ka dhacay hotelka Shamu ee magaalada Muqdisho xilli ay ka socotay xaflad qalin jabin ahayd. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 qof oo ay ku jireen arday qalin jibinaysay wasiiro iyo dhaqaatiir. maxamed colaad xasan oo ka mid ah tafatirayaasha idaacaddan v o eda ayaa maalintaa ka mid ahaa dadkii xaafladaasi fadhiyey ee qaraxa ka badbaaday. warbixintan oo wixii dhacay uu dib ugu eegayo ayuuna noogu diyaariyey.
waxay ahayd subax khamiisa 3 bishii diseembar sanadkii 2009-kii. wariyaal 22 aan ku qiyaasay oo aan ku jiray anigoo markaa la shaqaynayay idaacadda b b c-da qaybtida afka ingiriisiga ee afrika la hadasha iyo wakaaladda wararka ee associated press ayaanu iska xaadirinay hoteelka shamo ee magaalada muqdisho. waxaan xusuustaa bannaanka hoteelka waxaa fadhiyey rag hubaysan oo aan ku qiyaasay ilaa iyo 30 oo ilaala u ahaa wasiirro dowladda ka socday oo xafladda ka qaybgalayay. ilinka laga galana waxaa fadhiyey 3 ka mid ah ilaalada hoteelka oo dadka baaritaan ku sameynayay. markii aan gudaha galnay waxaa indhahaygu qabanayeen waalidiin, arday, mas-uuliyiin dowladeed iyo xubno ka mid ahaa nuxurkii bulshada oo wada faraxsan, kuna faraxsan arday 60 arday gaaraysay oo qalin jabinaysay oo u badnaa dhaqaatiir da'yar. dadkii subaxaasi faraxsanaa ee aan ismarxabaynay waxaa ka mid ahaa doctor maxamed maxamuud biday, guddoomiyaha jaamacadda banaadir, kana mid ahaa aasaasayaasha jaamacadda banaadir ee soo saartay dhaqaatiirtii qalin jabinaysay. iyadoo ay socoto xafladaasi ay farxaddu haraysay ayaa waxaa abaara 10:45 waqti aan ku qiyaasiyo markii ay ahayd waxaa dhacay qarax. marqura ayaa howlkii ay xafladda ka socotay waxa uu isu bedelay meel uuro iyo dhiig uu ka muuqdo, gaar ahaan safafkii ay fadhiyeen wasiiro, dhaqaatiir iyo marti sharaf kale. doctor biday ayaa ka mid ahaa dadkii qaraxaasi sida xun ugu dhaawacmay.
dhaawacmaan ku jiray waxaan aaminsanaa inuu ahaa hooyadii nagu soo dhacay. runtii magaasaan waxaan tiri intaan dadka kugu imaanin meesha ka calaway kaa kariyay oo xubnihii dhan baa burburay. runtii meeshaas waxa weeye anigu xaraloonaya oo labisan ayaan koyni. markii dambe waxaa lagu qaaday go-a waa lagu qaaday.
waxaa qaraxaasi ka horreeyey mid ismidaamin ahaa oo bishii juun ee isla sanadkaasi ka dhacay hoteel ku yaalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo lagu dilay dad uu ku jiray wasiirkii amniga ee dowladda ee xilligaa cumar xaashi aadan. laakiin nooca qaraxa ayaa ku cusbaa muqdisho, gaar ahaan bartolameedka oo goob qalin jibin ahayd iyo tirada mas-uuliyiinta ku dhimatay. dadkii qaraxa ka badbaaday ee maalintaa fadhiyey waxaa ku jiray doctor maxamed nuur gacal oo xilligaa ahaa hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda banaadir.
shoogii iyo dhibaatadii ka dhacday meesha muddo kadib ayaa xataa dadkii in la qaado ama hoolkii loosoo laabto ayaa lagu guuleystay. laakiin markii hore xataa dadkii dhaawacay wax qaado muddo ayaa hoolkii laga kala cararay intii carari kartay markaas.
waxaa kaloo dadkii fadhiya xafladda ee aan xusuusta ku jiray cabdirashiid maxamed axmed oo hadda ah wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ee soomaaliya.
waa maalin aada u xanuun badan, dhacdo xanuun badan ay dhacday ahayd. waxayna ahayd runtii maalin dareenka ummadda soomaaliyeed oo dhan taabatay inaa xanuunka ay dhibka soo gaari jirtay. waxay nood ahayd cabir lagu cabiro xanuunka soomaaliya soo gaaray.
laftaydu waxaan ka mid ahaa dadkii uu maalintaa ilaah ka badbaadiyey. markii uu qaraxa dhacayay waxaan u yara kacay si aan caag biyo ah uga soo qaato dibadda hoolkii xafladdu ka socotay oo ahayd teendho lagu dhex dhisay barxadda hoteelka dhexdiisa. markii aan sii baxayay waxaan arkayay allah u naxariistay wariye maxamed amiin oo u shaqaynayay idaacadda shabeelle oo sii fariisanaya kursigii aan fadhiyey halkaa uu ku dhintay. arrinta mucjisada lahayd ee aan markii dambe warbixin aan ka sameeyey ku ogaaday waxay ahayd in dhowrkii daqiiqe ee qaraxa ka horreysay ay dad badani qaarna ku dhinteen, kuwana ku badbaadeen iyagoo ama kala beddeshay kuraasta ama dibadda u yara baxay. doctor maxamed nuur gacal ayaa ka mid ahaa dadkii qadartu ay ka kicisay halkii uu fadhiyey.
aad waxaan uxasuustaa aniga in gabar fatax qaadatay oo nuur bashir maxamuud la yihahda waa baxayaa inaan sagootiyey kursiga hore uga kacay allahu naxariistay wasiirkii tacliinta sare professor ibrahim cadow kursigaydu ku fadhiistay oo dadkii dhinta kamid ahay. markaan baxoon gabadhii sagootiyey aan fadhiistay safka saddexaad oo safkii hore aan gadaal uga degay dadka qaarna ay istaageen oo kamid ahay guddoomiyihii jaamacadda markaas doctor maxamed macalin oo safka hore fadhiyey. marka tartiibaad waxaa jiray 5 daqiiqo laysku hageeyey oo xajmoodid inuu ka shaqeeyey malakumowd.
dadkii qaraxaasi ka badbaaday waxaa ka mid ahaa doctor cusmaan maxamuud dufle oo ka mid ahaa aasaasayaasha jaamacadda banaadir. waxaa doctorku uu jeedinayay khudbadda markii uu qaraxa dhacayay, laakiin liiska kala horeynta dadkii qudbaynayay waxaa ka lahaa allah u naxariistay wasiirkii tacliinta sare doctor ibraahim xasan cadow, Professor Dufle ayaa VOA-da uga waramay sidii ay kala horeynta khudbadda ku kala bedesheen isaga iyo Ibrahim Cadow.
Waxaan u yeeray hormuudkii oo ahaa Professor Digay, markaasaan yeeray Professor Cadow wuxuu rabaa inuu iga horumaraano diyaaran wax. Markaasu wuxuu yeeray hormuudkii maya waxaan sameynaynaa markuu Professor Suud soo dhigto waxaan ku xijinaynaa soo la hadlayaa Professor Diflan ku xijinaynaa laakiin wasiirada aan isku xijinaynaa adaan ku horumarinayna wasiirada. Siyaasuu ku qanacay marka siyaasaan marka aniga aan uga horumaray marka aniga aan tagay
dadkii kale ee maalinta ku baxay qaraxa waxaa ku jiray allah u naxariistay qamar aadan cali wasiirkii caafimaadka, axmed cabdulaahi waayeel wasiirkii waxbarashada, suleymaan colaad rooble wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha oo maalmo kadib dhaawicii soo gaaray sacuudiga uu geeriyooday, wariyaal iyo dhaqaatiir. Maanta waxaa laga joogaa 10 sannadood qaraxaas. Waxaa ka dambeeyey kuwo kale oo uu ku jiro kii zoobe ee 14 Oktoobar ee noqday kii ugu weynaa ee abid ka dhaca Soomaaliya ee ay boqolaalka qof ku dhinteen, laakiin murugadii uu reebay weli kama bixin quluubta dadkii shaahidka u ahaa ama sheekada ku maqlay.
Warbixintaasi waxaanu diyaariyey Maxamed Colaad Xasan dhegeystayaal, waxaana iyadoo dheer aad dhegeysan doontaan idaacadeenna soo socda. Ciddii ay seegtana waxa ay ka daawan karaan boggeena voasomaali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa shalay kulan la yeeshay qaar ka mid a musharixiinta madaxtinimada galmudug. Kulankan ayaa ku soo aaday xilli ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimada galmudug, isla markaana ay siyaasiyiinta qaar walaac ka muujinayaan sida doorasho cadaalad ah oo xalaal ah ay uga dhacaysa galmudug. Kulankaasi ayaa haddaba waxaan ka wareystay Kamaal Daahir Guutaale oo ka mid a musharixiinta galmudug ee la kulmay ambaasador iyo Mamota. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey waxyaabihii ay safiirka kala hadleen.
Ujeedka kulanka wuxuu ahaa isad wareysi ku saabsan xaaladaha ka jira guud ahaan deegaanka galmudug iyo guud ahaan dalka oo dhan. Waxaan si khaasa kaga wareysanay daawadkii ka dhacay Dirshabeelle iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo runtii dad fara badan ku waxyeeleeyeen xaaladda bini-aadamnimo, iyo safiirka oo meesha runtii in dowladda Maraykanka ay runtii gacan ka geysatay. Anaga aan uga mahad celinay xaaladda bini-aadamnimo.
Gaar ahaan hadda galmudug oo doorashadii ay soo dhowdahay, adna aad ka mid tahay musharaxiinta, maxay tahay aragtida uu safiirku ka qabo doorashadaasi inay noqon karto mid sidii loogu talagalay oo saxa u dhacda?
Safiirku wuxuu si noogu sheegay cad dowladda Maraykanka aragtideeda ku saabsan in doorasho xori xalaala meesha ay ka dhacayo. Dowladda Soomaaliya ay runtii mar walba ku saacidaan in sidiishiintii laga soo bilaabo ka jirtay galmudug. Wuxuu noo sharxay runtii ahlu sunna waljamaaca inay muddo kusoo jirtay dagaalka dhamaa nimanka loo yaqaano khawaariijka iyo argagixisada, runtiina ay tahay qiimeynayaan ama ay u yaqaanaan Shaashaanbuur ka dhan ah ugu muhiimsan in dagaalka al-shabaab iyo loola jiro nimanka khawaariijka ah, iyo in runtii cadar maamul loo dhan yahay loo dhiso dowladgabeedka galmudug. Doorashaduna ay noqoto doorasho daah furan, doorasho waafaqsan sharciga iyo galmudug, doorasho ay ka qayb galaan arbaca musharaxiinta maanada oo u sharxan galmudug.
Siyaasiyiin ta mucaaradka iyo kuwo kaloo gobolka kasoo jeedaba waxay ka hadleen ciidamo Itoobiyaan oo la sheegay in gobolka ay yimaadeen. Ma kugu soo qaada sida ay u arkaan ciidamada Itoobiya ee la sheegay in dhusama reeb ay gaareen?
Waanu soo qaaday ku noo sheegay in dowladda Maraykanka ay hormuud ka tahay in faragelinta Soomaaliya oo dhan laga daayo dowladaha ajnabiga oo dhan, runtii aysan u dulqaadanin arrimaha. Sidoo kale dowladda Itoobiya ciidankeeda iyo kuwa aan amsad ka tirsanayn faragelinta qaban ay ku sameeyeen Soomaaliya لكن سبب أي الله اللي تبي إياه ذاك على أمي إيش نقع شقة وكشاي ويجي تربين كاسر إن اللي جوا السماء اللي جدا هي السماء اللي جوا بشتى أنا كي أنا دوب مريت هذا مع أن أريد جمع السماء اللي أنا تلي أي وقع سلام
ستة لوجار مكوشة جو حياة بهم مريكمكو أي سماينا يعني لنعوده
مريكم حنا شايفين إن الكايران اللي جنوا السماء اللي كل جوا قبلك قلب الجوا نبنا الكايران حنا شايفين الكايران كولا كنا حنا شايفين عينا خربان أبي كايران عينا الكايران حنا شايفين السماء لو قلنا نتكلم كاتن عبرين ك iyo dabaalanka dadka civilianka ah ama ay ku milmaan wax aan ahayn dabaalka dhana ariga shaqada in ku milmaan
an ugu dambeyntii an kalsooni talaaga ku qabtaa marka aad beerso gudiyada doorashada sida hadda ay hawshu u socoto in doorasho aad ku qanci karto adiga ka musharaxahan ee galmudu ka dhacdo
sabax shay aan ka qiyaasaya hadarasho iyo kalsoona kara ku waxaan ka qiyaasaa waxa waaye in ciidanku uusan soo farabisan siyaasadda loona adeegsan xandabaad iyo caburin aan loo adeegsan marka koowaad inuusan dhaafin waajibkooda amniga ah waa qodob qodobka labaad runtii aan fiirina waxa waaye heshiiska ahlu sunnaa waljamaaca iyo dowladda fayaasa inuu dhaafin galo si xasilooni meesha loo galo haddana loo garo waaweyn oo meesha kusoo heshiisay heshiiskoodana uu meesha hadda lagu joogo uu yahay sayna taas qalab labaad ka fiirinayo meesha in doorasho lacadeed ay ka dhici karto qalabka saddexaad waan ka fiirinayo waxa waaye in odayaasha soo fulayo ay yihiin odayaasha saxda ah kuwa 1980 ku jira kuwa cadaadi wax kusoo fulay in labaad ay yihiin ilaa hadda waxaan maqlayna adayaa la baxshay weli kuma dhigisan xiyaa la baxshay iyo hadalaa ku jira laakiin waa soo sheegi doonaa filminka ku sheegaynaa odayga la baxshay waa sheegaynaa waa soo qoraynaa waxa loo baxshay waa soo qoraynaa dadka ka dambeeya soo qoraynaa waa sheegaynaa haddii uu thresholka dhaafo ama wixii anaga islaamnahay meesha wixii ka dambeeya looma adkaysa karana waxaan leenahay kuma qeybgelina laakiin ilaa iyo haddeer odayaasi weli lama xaraynin liisaskii ma aysan soo bixin calisuna jimaaca lalama heshiin heshiiskoodii lama soo dhamaystirin ciidankuna runtii si oo xaddaafa ayuu magaalada u joogaa magaaladu shacabka ciidanka joogaa isla ogyihiin waxaasoo dhan si doorasho ay u dhacdo oo dad rayda meesha ay ku tartamaan oon la ciidamayn magaalada aada loo ciidamayn ayaa qiyaas noo ah aan ka qiimayn doono in doorashada ay noqon karto doorasho laga qaybgeli karo in laga qaybgeli
kaasi waxa uu ahaa Kamaal Daahir Guutaale oo kamid a musharaxiinta galmudug oo shalay kulan la yeeshay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto.
Agaasimaha fulinta ee guddiga xakamaynta cudurka AIDS-ka ee Soomaaliland Cabdishakuur Ismaaciil Muumin ayaa sheegay in bulshada weli ay fuuqdo dadka la nool cudurkaasi. Wariyaha Qadar Maxamed Cabdulle ayuuna ugu waramay magaalada Hargeysa
in lagu guubaabiyo sanad walba in iska ilaalintiisa la guubaabiyo bulshada inayna faquuqin dadka xanuunka la nool, in iyaga laftigooda dadka xanuunka la nool lagu dhiirigeliyo xanuunkii inuu yahay xanuun xanuunada lamida, ay ku dadaalaan inay dawada qaataan, ku dadaalaan inay noloshii ayna ka niyad jabin, isla markaana xataa dadka lagu guubaabiyo inay isbaaraan oy ogaadaan yani caafimaadkooda ay la socdaan mar kasta.
Dadka la nool dhibta haysata waxaa ka mid ah in marar badan loola dhaqmo habta koora, oo tusaale ahaan dadka qaar kaba tahriibeen waddanka markay si ay u joogaan caruurtoodii iskuulkii laga soo eriyay, iyagii gurigii laga kareeyaba laga saaro, ma la jooga xilligii xeer dadka qof walba xaqiisa suga.
Khadar, waa runtaayo waxayban maanta ayaaban sahaalo la joogaa. Waxaa soo martay markii ugu horreeyey sida khatiir sheegeen in 29 qofkii ugu horreeyay laga baaro, marigaasi dawo ma jirin, dadku wax kale laga aaminsanaa. Waxaa dhacday dadkii ugu horreeyay ee dhowr 9-nadii laga helo laftigooda in faquuq sax oo xataa heer ay gaaraan gawaarida hadday fuulaan aan la raacin, heer hadday meel ag maraan la wada tilmaamo, tii in badan ba isu soo bedeshay oo dadkii badnaaye la baaday xanuug soo badanee maday soo bateen. Laakiin weli waa jirtaa faquuqii, waa jirtaa in laga yar naxo qofkii xataa xanuunka wuu qaadi la leeyahay.
Cabdishakuur, miyaan la odhan karin weli maadaama takoorkii jiro qofkii waxa uu u nugul yahay sharciyan inaanu helin sharci u dooda qofkii qabay xanuunka?
Ta aan doonayna markaan baryaan ka shaqeyna waxay ahayd in aan eegno qofka xanuunka la nooli wuxuu la qaanuun yahay ama sharciyan qofka aan xanuunka qabin kaasuu xaq u leeyahay inuu wax baran karo, oo xaq u leeyahay inuu shaqaysan karo, oo xaq u leeyahay inuu sida tayo caafimaad dad kale u helayaan uu u helo, inuu xaq u leeyahay inuu wixiisa soo dhacsan karo, isagana gar loogu leh inuu dhowro maadaama uu bulshadii dhowro. Marka faquuqii way jirtaa oo bulshadan u wacyigelisnayn.
Inkastoo weli dadku ay maqlaan xanuunkan iyo macluumaad la xiriira, laakiin dad badani ma fahamsanaa oo magaalooyinka uu ku nool iska daamiye. Marka maxaa soo nagaa tallaabo qaadaysaan dadka inay bartaan xanuunka ama xuu ka helaan?
Marka taan ku dadaalina waxay ahayd oo ajendaha Solnak uu yahayna in horta qof walba oo muwaadin reer Soomaaliland oo cilmi u yeesho xanuunkan wuxuu yahay h i v iyo aidsku waxay kala duwan yihiin. H i v waa cudursadihii oo fayraskii wey, aidskuna waa xanuunkii. Marka muddaa lagu gaadhaa inaad xanuunka aad qaado waa haddii aad isku eegto oona dawada qaadan oo fayraskii jidhkaaga ku bato wux dhaafiyo heer uu gaadho inuu la dagaal fayrasku wux la dagaalamaya awooddii jidhka ama difaaci ilaa uu difaaca ka dhameeyo. Waxaa laga yaaba inuu hargab yar, waxaa laga yaaba inuu wax yaroo fudud si xun kuu dili karo. Marka taan ku wacyigelin waxa weye in horta fahmaan dadku si qofkii xanuunka qaadayna una u dhuuman oo noloshiisii loo badbaadiyo. Waxaa jira hooyooyin badan oo la nool xanuunka si iyada uurkii markasa yeelato loo badbaadin kara ilmaha inay iyaduna ogaato, bulshada kale ee aan xanuunka qabin inay ogaadaan xanuunkan wuxuu yahay, siyaaba lagu kala qaado qofku inuu xuquuqdiisa leeyahay si uu u yaraado marka takoorki. Marka halku dhega sanadkan adduunku isla qaatay waxa weeye isbedelka bulshada sameysa ama communities make the difference, in bulshadu dee wadcigeeda hadday ku dhiirigelisan tahay ama wadcigii u hayso ay ka dheregsan tahay macluumaad ahaan xanuunkii wuxuu yahay, h i v wuxuu yahay, fayrasku wuxuu yahay, sida lagu kala qaado, siyaabahan lagu kala qaadin, xuquuqda qofku inuu la mid yahay sidan, waxay yaraanaysaa in dadkii la takooro. Oo tahriibta aada sheegtay waxaa keenaysa marka qofkii iskuulkii loo diido, marka qofkii waxbarashadii loo diido, isagoo heer jaamaca gelaya la yidhaa xataa xanuunki aad qabtaa ma gelaysid, jaamacad aad waxaan ujeedaa shaqo markuu gala la yidhaa ma shaqayn kartid, waxaa ku kalifaysa marka inuu dadkiiba ka fogaado. Dadka qaar waxaa ku kalifaysa inuu qaadsiin karo xataa ummadda kale. Marka inaan lala dagaalin dadka lala dagaalo h i v la kala saaro.
Agaasimaha fulinta ee guddiga xakamaynta cudurka aidiska ee Somaliland, Cabdishakuur Ismaaciil Muumin ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warramayey wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle. Halkaad wali nagala socotaana waa Washington.
mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, subax wanaagsan. Webiga Shabeelle ayaa la sheegayaa inuu ku fatahayo meelo badan oo ka mid a labada Shabeelle. Fatahaadani waxay keentay inay barakacaan dad aad u badan. Warbixintan waxaa bay dhaba nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
roobabkii ugu dambeeyey ee ka da-ayay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa sababay inuu webiga Shabeelle ku fataho deegaano badan oo degmada Afgooye hoos yimaada iyo xaafado ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dad badan oo degana hareeraha webiga ayaa guryahoodii biyo ay ugu galeen. Waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in biyaha fatahaya ay galeen dhul beereed aad u fara badan, sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabow Cali.
Roobabkii ugu dambeeyey ee ka da-ay Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose, waxa ay saameyn gaar ah ku yeesheen dadka ku nool degmada Afgooye, gaar ahaan dadka u dhow wabiga agaarihiisa sida xaafadaha kow iyo labaatanka Oktoobar iyo dhagax tuur iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada degmada Afgooye. Wuxuu si gaara saameyn ugu yeeshay xaafada Baalguri iyo Damaley oo labaduba kamid ah degmada Afgooye iyo tuulada Balbaley iyo xaafada Aytir oo iyadana hadda dhowaan loo soo sheegay inay biyo badan meesha soo galeen oo suuq yarihii hataa xaafadii kow iyo labaatanka Oktoobar ee buundada yar agteeda hataa uu halis ku jiro inuu xirmo. Sidoo kale sabiid iyo mareerey iyo caanoole tuulooyin badan oo ayagan laga sheegay kulley inay had fatahaadi saameysay ayaa hadana loo sheegay.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabo waxaan kaloo weydiiyey meelaha sida gaarka ay u saameeyeen fatahaada wabiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Afgooye iyo deegaanada hoos yimaada.
Meelaha uu saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah tuulooyinka Balbaley, Noordiile iyo Caanoole iyo Sabiid, sidoo kale xaafadaha degmada Afgooye ee kow iyo labaatanka Oktoobar iyo dhagax tuur, si gaar ah Baalguri iyo Damaley iyo xaafada Aytir. Maamulka degmada iyo kan gobolka iskaashanaya waxay gaarsiiyeen hadii agab isugu jira loorar iyo caro oo iska rogayaal ilaan meeshii biyihii ku fatahay wax caro ah kama dhowo. Marka dhammaan ganacsatada iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo inta wax haystaba waxaan dhihi lahaa dadkaas weli gurmad ayay u baahan yihiin.
Qaar ka mid ah dadka guryahoodii ay biyaha ugu tageen ayaa bilaabay inay barakacaan, waxaana cabsi laga qabaa in fatahaada uu sameynayo wabiga Shabeelle ay sii kordho.
Barakac waa uu jiraa tuulada Balbaley iyo xaafada Baalgure iyo Damaley oo dhagax tuur ah, intaba barakac ayaa ka jira maadaama biyihii ay soo galeen xaafadaha qaar. Qoysas oo barakacay maadaama ay biyihii saameeyeen ayaa jira. Sidoo kale deegaanada Sabiid iyo Mareereyna barakac waa jiraa, oo in allaale intii biyaha ay soo gaareen xaafadihii waa ay ka barakaceen.
Xilliyadan oo kale marka roobabku xoogan ay da-ayaan waxaa fatahaad sameeya wabiga Shabeelle, wuxuuna inta badan ku fatahaa degmooyinka Qoryoole iyo Afgooye oo gobolka Shabeellada hoose ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka Cabdicasiis Iskalaaji, heestii Jacaylku Hadduu Wareero Walaalnimada Ka Fiican.
qadaad ku toostay mid weyn bay ku wadaa heestaasi jacaylka hadduu wareero walaalnimada ka fiican. Cabdicasiis Kalaaja ayaa ku luqeynayay. Waxaan ugu dambaysay idaacaddeennii subaxnimo ay wadiyo kugu soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Soo saarannu wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo.
Jacaylku jacayl.